Έχουμε τροποποίηση, κυρίες και κύριοι, τη ροή της εκπομπής. Ωστόσο, είναι 12 και 32 πρώτα λεπτά. Τώρα στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μιλάει ο κύριος Γεραπετρίτης. Όμως, το βήμα για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών βρίσκεται ο κύριος Οικονόμου, οπότε θα κάνουμε την καθιερωμένη μας σύνδεση.
Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε για τη σταδιακή επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων με απόλυτη ασφάλεια και αναπτύσσουμε κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, έτσι ώστε το σύστημα τηλεδιοίκησης να εγκατασταθεί πλήρως και να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε και λειτουργεί νέο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων στον ΟΣΕ, με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και της Hellenic Trains. Στόχος, όπως τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα υποδομών και μεταφορών, ο κ. Γεραπετρίτης, είναι αφενός να επιτηρούνται καλύτερα όλα τα συστήματα ασφαλείας και αφετέρου να προχωρήσει με πολύ γοργά βήματα η αναβάθμιση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας του σιδηροδρομικού μας δικτύου, έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σιδηρόδρομο. Μεθαύριο Τετάρτη, εκκινεί σταδιακά η λειτουργία των τρένων και αναπενθήμερο θα προστίθενται και νέες γραμμές, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανάπτυξη πριν από το Πάσχα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα συγκεκριμένα θέματα ασφαλείας, όπως είναι η πυρασφάλεια, η πυρανύχνευση και η πιστή τήρηση του κανονισμού κυκλοφορίας. Ειδικά για τις σύραγγες, αναβαθμίζεται η επιτήρηση με ηλεκτρονικές κάμερες, ενώ έως ότου εγκατασταθεί πλήρως η τηλεδιοίκηση, θα υπάρχει σε κάθε περίπτωση μόνο μία αμαξοστοιχεία εντός των τούνελ. Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, μέχρι την πλήρη λειτουργία της τηλεδιοίκησης θα υπάρξει στελέχωση των σταθμών με δύο σταθμάρχες, μείωση της ταχύτητας σε τμήματα του δικτύου που δεν καλύπτονται από τηλεδιοίκηση και από σηματοδότηση, στελέχωση των προαστιακών στυρμών με δύο μηχανοδηγούς και με ένα συνοδό, στελέχωση των Intercity που κάνουν το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκης με τρεις συνοδούς έναντι των δύο που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Έρχομαι στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση, συνεπής στις δεσμεύσεις της, προχωρά στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,4% που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Έτσι, από τα 650 ευρώ που ήταν ο κατώτατος μισθός το 2019, φτάνει τώρα στα 780 ευρώ το μήνα. Σωριστικά, η αύξηση διαμορφώνεται στο 20%. Αν συνυπολογιστούν τα δώρα και το επίδομα άδειας, ο κατώτατος μισθός με αναγωγή σε 12μηνη βάση διαμορφώνεται στα 910 ευρώ.
Λοιπόν, αυτά του κατώτατου μισθού νομίζω τα γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως από την Παρασκευή, οπότε και ανακοινώθηκε, είχαμε και αρκετά ρεπορτάζ. Για ακούσατε και εσείς για το τι σημαίνει, ποιους αφορά, πόσους αφορά, πότε θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Μαρτίου, είναι η μέρα της Ερήνης Ημερίας. Είναι η μέρα που πλέον έχουμε ίση μέρα σε διάρκεια με ίση νύχτα. Να πούμε αυτά τα χαλαρά, μέχρι να πάμε μαζί με τη βοήθεια του Ανδρέα Μαραθιά στη συνέχεια να δούμε τι ακριβώς ακούσαμε. Μια μικρή ανάλυση αυτών που ακούσαμε από τους τρεις υπουργούς μεταφορών, τον κύριο Χρυσοχοίδη που πρώτος πήρε το λόγο, στη συνέχεια τον κύριο Σπίρτζη και τον τέλος τον κύριο Καραμαλή. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, συζήτηση ήταν αυτή, με απαντήσεις να δίδονται και από τις τρεις πλευρές και επιχειρήματα και από τις τρεις πλευρές για το τι έγινε επί δική τους θητείας. Πάντως ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο αυτό. Είχαμε και πολλές εξελίξεις και πολλές αντιδράσεις μετά και από την, να πάμε στο άλλο κομμάτι, την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να συγχωρέσει μετά την επιστολή ούτως ή άλλως που απέστειλε ο κύριος Πολάκης, τον κύριο Πολάκη, και πλέον να είναι και ο κύριος Πολάκης στη λίστα των ψηφοδελτίων. Από τα ιδιαίτερα, αν θέλετε, από τις στιγμές αυτές που παρακολουθήσατε κιόλας και ίσως να μην καταλάβατε ακριβώς τι έγινε, ήταν επί ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλούσε περίπου 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Ο κύριος Σπίριτζης 63 λεπτά, κάπου στη μία ώρα υπολόγισε, 63 το είχε χρονομετρήσει από ό,τι φαίνεται ο κύριος Καραμαλής. Και μετά ο κύριος Καραμαλής περίπου μισή ώρα, ίσως και κάτι παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κύριου Καραμαλή, πολλές φορές, αρκετές φορές, σε βαθμό δηλαδή να ενοχληθεί ο ίδιος, είχαμε παρεμβάσεις από τον κύριο Σπίρτζη και ήταν ένα περίεργο, έτσι, ένα σταντανέο που ο προεδρεύων της συζήτησης κάλεσε τον κύριο Σπίρτζη να απομακρυνθεί από τα έδρανα κάτω που ήταν μαζί με τους συναδέλφους, ήταν ο κύριος Δραγκούς, ήταν τον κύριο Γιαννούλη, ήταν τον κύριο Βούτση, αν κάτι βρούτσι, συγγνώμη, ναι, αν κάνω κάτι λάθος, ελπίζω να με συγχωρέσουν, και τον κάλεσε να κάτσει πίσω μαζί με τους υπόλοιπους υπουργούς, ώστε να μην γίνεται φασαρία, γιατί όπως είπε και ο Προεδρεύων, γίνεται φασαρία λόγω της δικής του, έτσι, παρέμβασης. Αυτά σε, αν θέλετε, όπως λέμε στα ωραία ελληνικά, backstage. Αυτά που μπορεί να μην είδατε, αλλά αν ακούσατε. Η ουσία ήταν αυτά που υπόθηκαν από όλες τις πλευρές. Θα σταθούμε λίγο στον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος ο οποίος μίλησε, και άλλωστε, γιατί θα σταθούμε εδώ, γιατί είναι ο άνθρωπος από τον οποίο περιμέναμε τόσο καιρό να μιλήσει. Και όπως ο ίδιος είπε, δεν μίλησε τόσο καιρό, τόσες ημέρες, σεβόμενος το πένθος και τις οικογένειες όπου έχασαν τις οικογένειες, τα μέλη των οικογενειών τους. Τώρα, ξεκίνησε με αναφορές για ποιο λόγο παραιτήθηκε. Γιατί στον τομέα της πολιτικής μου υποπτίας, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαμε αυτή την ανίποτε τραγωδία. Γιατί σέβομαι, όπως είπε, τον ανθρώπινο πόνο. Γιατί δεν έχει εξάρτηση, όπως είπα χαρακτηριστικά, από καμία κυβερνητική θέση. Και αφήνοντας εχμές, παραιτήθηκε κόντρα στην πολιτική πεπατημένη που θέλει να ζητούνται παραιτήσεις υφισταμένων. Δεν το ακολούθησε, λέει, παραιτήθηκα από τον τόπο της τραγωδίας. Πήγε εκεί, να σας θυμίσω, και μετά από πολύ λίγες ώρες, από όταν ήταν εκεί στο χώρο, δήλωσε την παραίτησή του στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Χρέος όλων, όπως καταλάβατε, ήταν να φωτιστεί αλήθεια. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποίησε και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος, αφού μίλησε για αυτή την στοιχειωμένη σύμβαση από τα 17, για ένα έργο, όπως είπε, από το 18% το πήγαμε στο 70%, ούτε σε αυτό συμφωνούν, θα πρέπει να πούμε, δικό μας σχόλιο μεταξύ τους. Ο ένας λέει, εμείς παραδώσαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα έργο 67%, όμως το λειτουργικό ήταν μόνο 18%, λέει η Νέα Δημοκρατία, και αυτό το επανέλαβε για άλλη μια φορά ο κύριος Καραμαλής. Η ουσία τώρα είναι στα 5 ψέματα, όπως είπε, που απάντησε, στα 5 ψεύδι που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα και αφορούν στην τραγωδία αυτή. Μέχρι να έχουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, εγώ θα σας πω έτσι τις σημειώσεις που κράτησα. Για το πρώτο ψέμα, για την τηλεδιοίκηση, αυτό μέχρι και πριν, και τώρα δηλαδή στην ουσία, άμα κάτσετε να το συζητήσετε, και οι δύο πλευρές έχουν εντελώς διαφορετική άποψη για το αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση ή όχι. Επέμεινε λοιπόν ο κύριος Καραμαλής ότι το σύστημα λειτουργούσε από τον Νοέμβριο του 2022 και λειτουργούσε έως τις 10 και 12 από τα λεπτά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου. Ήταν σε λειτουργία και αυτό, λέει, αποδεικνύεται, όπως είχε πει, να σας θυμίσω, και ο κύριος Γεραπετρίτης την προηγούμενη φορά που έκανε την ενημέρωση στη Βουλή, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Φαίνεται γιατί μέχρι τότε τα χαρτιά το δείχνουν. Μετά, όταν προφανώς ο μοιραίος σταθμάρχης ανέλαβε, σταμάτησε να λειτουργεί, γιατί πήγε σε μια χειροκίνητη διαδικασία και εκεί ξέχασε και το κλειδί, όπως είπε ο κύριος Καραμαλής. Μην τα πω όμως όλα αυτά από τις σημείες που έχω κρατήσει, να ακούσουμε τον Ανδρέα, ο οποίος έχει την καλοσύνη. Τώρα σε βγάζω από τις δηλώσεις, δεν ακούς τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Δεν έχει. Ναι.
Τι κάνεις?
Ναι, σαν...
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλά σας μπήκε στους κοινοβουλευτικούς, έτσι.
Ναι, πραγματικά, και είναι μια συζήτηση αρκετά τεχνοκρατική, ίσως θα λέγαμε, αρκετά τεχνική μάλλον, καθώς λέγονται πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την περίφημη σύμβαση 717, σε τι ποσοστό υλοποιήθηκε, από ποια κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι για μια ακόμη φορά, όπως και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, δεν έχουμε γίνει σοφότεροι, με την έννοια ότι επαναλαμβάνονται τα επιχειρήματα τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη, αλλά και από τον πρόσφατα παραιτηθέντα τον κύριο Καραμαλή και από τον κύριο Γεραπετρίτη τώρα, σε σχέση με την υλοποίηση του έργου τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στον ελληνικό σιδηρόδρομο με βάση αυτή τη σύμβαση 717. Να πω ότι την πλευρά του ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είπε, θα πρέπει να σου πω, ίσως έχουν μία σημασία και οι πολιτικές του αναφορές, δηλαδή ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, ότι ο ίδιος την ανέλαβε με την παραίτησή του και ότι σε τελική ανάλυση δεν εξαρτάται από κυβερνητικές θέσεις, από κυβερνητική θέση, και ότι φέρει μερίδιο ευθύνης, όπως είπε ο κύριος Καραμαλής, για το γεγονός ότι δεν αντιμετώπισε πλήρως και ολοκληρωτικά τις παθογένειες ετών που έχουν σχέση με την ασφαλή λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως έκανε και ο κύριος Γεραπετρίτης την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικέντρωσε σε ό,τι αφορά το τραγικό δυστύχημα στο γεγονός ότι ο σταθμάρχης, ενώ υπάρχει τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα και λειτουργούσε μέχρι τις 10 και 12 το μοιραίο και 12 πρώτα λεπτά το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, ο Σταθμάρχης που ήταν εκείνη την ώρα ανέλαβε να το κάνει χειροκίνητα.
Άρα.
Και μάλιστα έχοντας, όπως είπες και εσύ, σε λάθος θέση
τα κλειδιά. Τώρα, σε αυτό το σημείο λίγο να σταθούμε. Νωρίτερα, ο κύριος Σπύρτζης και αυτός επέμενε πως ο σταθμός της Λάρισας δεν διαθέτει σύστημα τηλεδιοίκησης και ότι ο πίνακας αυτόματης χάραξης δεν είναι τηλεδιοίκηση. Εδώ λοιπόν έχουμε τους δύο υπουργούς για το ίδιο πράγμα να δίνουν δύο εντελώς διαφορετικές ερμηνείες, το οποίο όμως είναι και κέριο, αν θέλεις, για την τραγωδία.
Σωστό είναι αυτό που λες, Χριστίνα. Αυτό μένει τώρα
να αποδειχθεί.
Ο καθένας έχει μία άποψη σε σχέση, ειδικά όσον αφορά συνολικά το έργο της τηλεδιοίκησης. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι παρέδωσε 70%, 72%. Μάλιστα, κατά την άποψή του, και λειτουργικό. Και η Νέα Δημοκρατία το πήγε στο 77%. Είχαμε μια αύξηση, δηλαδή 5%. Από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε και ο κ. Κυραπέτρης και ο κ. Καραμαλής σήμερα, υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε λειτουργικό μόνο το 18%. Παρέδωσε 32%, αλλά λειτουργικό μόνο το 18%, θέλοντας να αναδείξει την πλημελή πολιτική των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το ζήτημα της υλοποίησης σύμβασης 7-17, την οποία παραδέχτηκε ο κύριος Σπύρτζης ότι την τροποποίησε, έκανε συμπληρωματική σύμβαση ο ΣΥΡΙΖΑ το 18, γιατί ήταν προβληματική, κακή σύμβαση, όπως είπε. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι εμείς παραβώσαμε το 70% της αρχικής σύμβασης και το 17% της συμπληρωματικής σύμβασης.
Και σε αυτό το 70% η ερμηνεία που δίνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως είπε ο κύριος Σπύρτζης, λέει εμείς παραδώσαμε το 68-70% της σύμβασης.
Ναι.
Λέει ναι, αλλά τι ήτανε, το 67% απορρόφηση των κονδυλίων. Λειτουργικό ήταν μόνο 18.
Τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβή που τόνισε πριν από λίγο ο κύριος Γεραπετρίτης, που αποδεικνύουν το γεγονός ότι ένα έργο είναι λειτουργικό. Τώρα, από εκεί, ο κύριος Χρυσοχοίδης από την πλευρά του, για να αναφερθούμε και στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος ήταν υπουργός μεταφορών επί της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου για 1,5 χρόνο, ουσιαστικά δεν είπε κάτι, με την έννοια ότι απλά ενημέρωσε για το πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες σε πρώτη φάση για τη σύμβαση 7-17, πότε υπογράφηκε αυτή, πότε ολοκληρώθηκε αυτή, αυτός ο διαγωνισμός, αυτή η δημοπρασία, ώστε να παραδοθεί το έργο της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης το 2016. Δεν υπησύλθε σε άλλα στοιχεία ο κύριος.
Και ο κύριος Χρυσοχοίδης μόνο 10 λεπτά περίπου, αν χρονομέτρησε. Κάπου
8,
εκεί.
8,
ναι, 8
ναι,
λεπτά,
ναι,
τόσο σύντομος, ναι, ούτως ή άλλως ήταν αρκετά χρόνια
τόσο
πίσω.
Σύντομος. Τώρα βέβαια περιμένουμε τα ερωτήματα τα οποία θα θέσουν οι βουλευτές, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, προς τον κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής εμφανίστηκε ψύχρεμος, θα έλεγα. Παρουσίασε όλα τα στοιχεία τα οποία ήδη γνωρίζουμε με βάση την επιχειρηματολογία την οποία έχουμε ακούσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Γεραπετρίτη, τον νέο Υπουργό Μεταφορών, αλλά και από άλλα κυβερνητικά στελέχη τα οποία έχουν αναλάβει το βάρος, θα έλεγα, της πολιτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης της τραγωδίας στα Τέμπη. Και όπως είπαμε, ο κύριος Καραμαλής ουσιαστικά κάλεσε και την αντιπολίτευση να μιλά με συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια και έγγραφα, το οποίο βέβαια κάνει από την πλευρά του κύριο Σπύρτζης. Η κάθε πλευρά θα έλεγα ότι καταθέτει τα δικά της χαρτιά, τα δικά της έγγραφα, και θα έλεγα ότι σε πολλά σημεία υπάρχουν συγκλήσεις. Ωστόσο, σε αυτό που φαίνεται το κεντρικό ζήτημα στο οποίο διαφωνούν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση είναι η ποσοστό του έργου τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης παρέδωσαν λειτουργικό ο ένας τον άλλον και πόσο προχώρησαν τα έργα επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτά μέχρι στιγμής από την Επιτροπή.
Το κλίμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση, όχι εντύπωση, έτσι, ένα από τα περίεργα, τα νόστιμα, είναι όταν ποιος είναι ο προεδρεύων, δεν είδα, της Επιτροπής.
Ο Θανάσης Σομπούρας.
Σε ευχαριστώ. Στην ουσία, επειδή ήταν άτακτος μαθητής ο κύριος Σπύρτζης, είπε ότι όσο μιλούσε ο κύριος Καραμαλής, του ζήτησε να πάει σε άλλη θέση.
Ζήτησε
για να τον απομακρύνει.
Αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να μην τελειώσει σήμερα η ιστορία στην Επιτροπή Θεσμών, να κληθούν και τα άλλα πρόσωπα τα οποία θέλουν να κληθούν, όπως οι δύο υφυπουργοί μεταφορών, οι ρυθμιστικοί αρχές σιδηροδρόμων, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της Hellenic Train, του ΟΣΕ, προκειμένου αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και πριν κλείσει και να ολοκληρωθεί πριν κλείσει η Βουλή για τις Πασχαλινές Διακοπές, γιατί πιθανολογείται, και σε πάω σε ένα άλλο θέμα που ίσως σε ενδιαφέρει, είναι πολύ πιθανό με βάση τα όσα γνωρίζουμε πλέον η Μεγάλη Τετάρτη, οπότε θα κλείσει η Βουλή για τις Πασχαλινές Διακοπές, να είναι και η τελευταία μέρα λειτουργίας της Ολομέλειας, καθώς πιθανολογείται βάσιμα, θα έλεγα, ότι μετά το Πάσχα, μέσα στην εβδομάδα του Πάσχα, Δευτέρα του Θωμά, ο Πρωθυπουργός πιθανότατα θα προκηρύξει τις εκλογές για την 21η Μαΐου.
Τελικά, η κρατέστερη μέρα είναι αυτή, Κυριακή 21 Μαΐου.
Ναι, του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη.
Ναι. Βοήθειά τους και να μας δώσει φώτιση σε όλους.
Ναι, με
όλα όσα συμβαίνουν. Να σε ρωτήσω, Ανδρέα.
Οπότε και ζήτησαν να συνεχιστεί αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών Διαφάνειας, και όπως είπε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Τούτσης, προκειμένου να εκδώσει, θα λέγαμε, ένα άτυπο πόρισμα, ένα άτυπο συμπέρασμα. Γιατί η Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας λειτουργεί ονείκη ως εξεταστική επιτροπή.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιες φήμες, Χριστίνα, ότι ενδεχομένως να είναι μια κίνηση του κυβερνώντος κόμματος το αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Γράφτηκε σε κάποια φύλλα το Σαββατοκύριακο, υπονοείται κάτι τέτοιο ενδεχομένως, πρέπει να το δούμε αυτό στην πράξη, αλλά θεωρώ, και τα λέω όλα αυτά γιατί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνεδριάζει μία φορά το μήνα. Και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης θεωρούν ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί για να φωτιστεί και η Ολομέλεια και η Βουλή.
Να συνεχιστεί πότε, να συνεχιστεί μία από τις επόμενες ημέρες, να συνεχιστεί αύριο.
Ναι, μία από τις επόμενες ημέρες. Και μέχρι το κλείσιμο της Βουλής για τις Πασχαλινές Διακοπές, ουσιαστικά να έχει εξετάσει τους, να έχει καλέσει να καταθέσουν τις απόψεις τους όσους εμπλέκονται. Όχι με αφορμή και το δυστύχημα, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, σε όλο το ζήτημα, σε όλο το φάσμα που έχει να κάνει με τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ώστε να αποτυπώσει, να αποκρυσταλώσει μία άποψη η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις όποιες ευθύνες υπάρχουν και για ποια κυβέρνηση, ίσως περισσότερο ή λιγότερο, αλλά και για τις ευθύνες του ίδιου του κυρίου Καραμαλή και της κυβέρνησης Καραμαλή, μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, μια και αυτή βρίσκεται στην εξουσία, στο τιμόνι της χώρας από το 2019.
Το οποίο νομίζω πολιτικά εξυπηρετεί όλα τα κόμματα, κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα. Γιατί εάν μέχρι τότε έχουμε κατασταλάξει με αυτά που έχουμε ακούσει το ποιος φέρει την όποια ευθύνη σε τι βάθος και σε τι βάρος, ίσως αυτό τους βοηθήσει αναλόγως τώρα έτσι και πολιτικά για τις εκλογές. Γιατί νομίζω ότι...
οι ευθύνες είναι, εγώ είμαι της άποψης τώρα, δεν ξέρω... Πραγματικά οι ευθύνες είναι προσωποποιημένες. Όπως για τον τραγωδία στο Μάτι, προφανώς οι πολιτικές ευθύνες ανήκουν και για τα όσα συνέβησαν και στη Μαύρα, στις πλημμύρες της Μαύρας. Ευθύνεται πολιτικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση φέρει και το κύριο βάρος για το αν προχώρησε ή όχι κάποια έργα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα τα οποία είναι παθογένειες πραγματικά δεκαετιών. Κάθε κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί τις παθογένειες. Το θέμα είναι τι κάνει η ίδια κυβέρνηση που εξελέγει από τον ελληνικό λαό, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις παθογένειες, ώστε να μην συμβαίνουν κάποια δυσάρεστα τραγικά γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε.
Τώρα κάτι τελευταίο. Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, δεν έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θέλω να πεις αν υπάρχει κλίμα και τι κλίμα είναι αυτό. Τι συζητάνε στα πολιτικά πηγαδάκια, τι συζητάνε στο καφενείο της Βουλής, τώρα πια με τον COVID, όλα κανονικά.
Πραγματικά σήμερα δεν έχω συγκεκριμένη άποψη, παρόλο που έχουμε παράλληλα, θα πρέπει να σου πω, και ένα σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που με βάση την αντιπολίτευση προωθεί εμέσως πλήρως από την ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι σε διαδικασία. Η Ολομέλεια συνευριάζει παράλληλα αυτή την ώρα από το νομοσχέδιο. Ολοκληρώνεται αύριο η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας, μάλιστα, η οποία συζητείται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια, αλλά όλη και η συντριπτική πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών συντακτών παρακολουθούμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Υπάρχει συζήτηση, όντως είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο, όντως πολύ μεγάλη κουβέντα και μάλιστα θα έχουμε και πολιτική αντιπαράθεση.
Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο περισσότερο.
Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Γιατί είναι τόσο. Γιατί ανεξάρτητα ενδιαφέρον πολιτικά έχει πάρα πολύ αυτή.
Η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, η οποία αμφισβητεί, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις ό,τι αφορά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, ιδίως για τα άθρα που έχουν να κάνουν με το θέμα του νερού.
Έχει καθόλου, και να σε αποδεσμεύσω για να σε αφήσω να κάνεις να γυρίσεις τη δουλειά σου, γιατί σε έχω τρελάνει νομίζω πάλι σήμερα, καθόλου συζητεί, υπάρχει κλίμα στη Βουλή για την επιστροφή Πολάκη? Δηλαδή,
όχι, σήμερα όχι, πραγματικά όχι. Είναι στραμμένα τα βλέμματα και τα φώτα, θα έλεγα, σε αυτή την Επιτροπή Θεσμών. Όχι, ούτε δηλώσεις έχουν γίνει εδώ στις τηλεοπτικές κάμερες, που συνήθως περιμένουν τους βουλευτές για να πάρουν δηλώσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι αν δεν υπήρχε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, θα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν τα Τέμπη, αν θα είχαμε και αυτή την εξέλιξη την οποία είχαμε προχθές στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι αποδέχτηκαν τη συγγνώμη Πολάκη σε σχέση με τα όσα έγραψε στα γνωστά tweet στα social media.
Το λες αυτό γιατί άμα δεν είχαμε την τραγωδία, τότε θα ήταν πιο γρήγορες συνεδριάσεις των σωμάτων.
Ναι, και δεν ξέρω αν θα επέστρεφε ο κύριος, ναι, στην προσωπική μου άποψη.
Εμβρασμό θα ήταν. Πολλοί το σκέπτονται αυτό.
Είναι μια προσωπική μου άποψη και εκτίμηση. Εν πάση περιπτώσει, η συγκυρία είναι τέτοια, η οποία ενδεχομένως να ευνοεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να πάρει μια τέτοια απόφαση, γιατί κακά τα ψέματα, όπως σου είχα ξαναπεί νομίζω, τόσο η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη στα ψηφοδέλτιά της, το καθένας το εκλαμβάνει όπως θέλει το ανάγκη, τον Κώστα Καραμαλή, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη τον Παύλο Πολάκη στα ψηφοδέλτιά του. Οι λόγοι είναι ευνόητοι, νομίζω, Χριστίνα.
Σε αυτό έχεις δίκιο. Ο καθένας έχει το ρεύμα του, ο καθένας έχει τον κόσμο του και ο καθένας έχει και τον ρόλο του, υποθέτω.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
Και την ιστορία του, έτσι, και την ιστορία του. Και τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
Συνεχίζεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μέχρι πριν από λίγο έβλεπα τον κύριο Γεραπετρίτη να μιλάει, τώρα ομολογώ το έχω χάσει, αλλά και αυτό παραμένει πάρα πολύ σημαντικό και θα δούμε και τις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα συμβεί. Λυτή και απέριτη σήμερα, αλλά ήταν έτσι η μέρα που έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουμε αυτές τις συνδέσεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα εγώ να πω ξανά είπα τον Νίκο Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, πριν μέχρι το και μισή της ώρας ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης. Η Ήρα Πανανίδου παραμένει στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και σε λίγο έτσι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί πλησιάζει η ώρα μία ακριβώς. Οπότε θα παραδώσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή που ακολουθεί με τα γόρια, όπως λέω εγώ, τον Στέλιο και τον Γιώργο τον Γεροπίκουλα. Τώρα, είχαμε κανονίσει και μία συνέντευξη μαζί με τον κύριο Σπυράκο, ο οποίος είναι καθηγητής αντισεισμικής προστασίας, είναι αντισεισμικών, κτηρίων, προστασίας λογικά, κόλλησε το μυαλό μου, σας ζητώ συγγνώμη. Γιατί άμεσα θα ξεκινήσουν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε δημόσια κτίρια. Αυτό δεν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Δημόσια κτίρια είναι τα σχολεία, είναι τα νοσοκομεία και είναι και άλλα που υπάρχουν και υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν. Πώς θα γίνει, πόσο θα κρατήσει, όταν λέμε κλιμάκια σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση, τι ακριβώς θα κάνουν? Επομένως, όλα αυτά θα τα δούμε αύριο και ζητώ συγγνώμη και από τον καθηγητή, αλλά ήταν τέτοια η κατάσταση σήμερα που δεν τα καταφέραμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, κανονικά πια, λίγα λεπτά μετά τις 12. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Μην τα παίρνεις όλα σοβαρά, βαρύνει η ζωή μας με πολλά πράγματα χρήστα που χρόνια κουβαλάμε. Είχαμε, δεν είχαμε δουλειά, κάναμε πολύπλοκα τα απλά, ζαλισμένοι στο λαβί. Ξαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε με τα φυσική και πολική φιλοσοφία, μιλήσαμε, την αναλύσαμε στο γιατρό, την ταραγμένη μας ισορροπία. Ψάχνεις νόημα να βρεις, όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεβαβεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει. και μιλήσαμε, την αναλύσαμε. Στο γιατρό την ταραγμένη μας ισορροπία, hey. Ψάχνεις νόημα να βρεις, κι όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεβαφεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει. Ξεμπερδέψαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε με τα φυσική και πολική φιλοσοφία και μιλήσαμε, την αναλύσαμε στο γιατρό την ταραγμένη μας ισορροπία, hey. Ψάχνεις νόημα να βρεις, κι όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεβαφεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει.